On maanantai, kello on 10.03. Se tarkoittaa Radio Suomessa ajantasan suoraa linjaa. Tänään puhumme veneilystä. Niin on, heinäkuu viimeistään. Nyt on veneilykausi täydessä vauhdissa. Tervetuloa Trafista yksikön päällikkö Ville Räisänen mukaan lähetykseen. Sinulta voi kysyä veneilystä, voi myöskin kertoa omia vinkkejä veneilyyn ja vaikkapa kertoa, että mitkä on ne parhaimmat hetket tuolla vesillä. Aloitetaan siitä, Ville, minkälainen veneilijä sinä olet?
No, itse varmaan tämmöinen, niin hyvää huomenta vaan kaikille munkin puolesta. Ja itse on ehkä tämmöinen itse oppinut veneilijä. Nyt tällä hetkellä en kyllä omista venettä, mutta tuli veneiltä useampi vuosi aktiivisemmin tuossa joitakin vuosia takaperin. Ja nyt taas kyllä polttelisi kovasti hankkia itselle uusi vene, mutta vielä en ole saanut aikaiseksi.
Olet ehkä semmoinen tyypillinen veneilijä sitten. Kaikilla ei taida olla semmoista niin kuin koulutusta siihen veneilyyn, mutta että taidot on hankittu tavalla tai toisella.
No niin, se on varmaan todettava, että meillä on Suomessa kuitenkin niin paljon veneitä ja veneilijöitä. Ja tutkintoja käydään kyllä ihan hyvää tahtia, mutta valtaosa varmasti tuolla vesillä liikkuista on sellaisia, kenellä ei ole mitään virallista tutkintoa. Että sitten on opittu joko kantapään kautta tai itse muuten.
Paljon meillä muuten Suomessa on veneitä?
No, veneitä kaiken kaikkiaan on arviolta semmoinen 800 000, tämä on semmoinen valistunut arvio.
Siinä sitten on mukana jo soutuveneet.
Ja siinä on soutuveneet, pienet veneet kaikki, mutta sitten rekisteröityy veneet on aika tarkkaan 200 000.
Meillä. Mikä siinä on se raja, milloin pitää rekisteröidä se vene?
No, pituusraja 5,5 metriä tai sitten koneteho, jos on yli 20 hevosvoimainen moottori, niin sitten tulee rekisteröidä. Jos jompikumpi ylittyy, niin pitää.
No, mitäs sitten nämä koulutukset, mitä meillä veneily riittää? Muistelen itse nuoruudesta, että puhuttiin saaristo- ja rannikkolaivurin kursseista esimerkiksi. Ne oli vähän semmoinen niin kuin aikuistumisriitti, jos asui rannikkokaupungissa.
Kyllä, nämä on vielä ihan hengissä nämä samat kurssit ja tutkinnot, että aika monihan sitten hakee sen kansainvälisen huviveneen kuljettajan pätevyyskirjan meiltä Trafista ja meidän yksikkö niitä sitten kirjoittaa ja myöntää.
Minkälainen se on ja mitä iloa siitä on?
No, siitä on sen verran iloa, että kotimaassa saa sitten ajaa yli 24 metristä huvivenettä, joka ei sitten
kaikilla on.
Kyllä, harvemmalla löytyy, mutta sitten no, sillä nyt saa sen todistuksen paperilla siitä omasta osaamisestaan myös näin niin kuin viranomaisen leimalla. Ja tämä on varmaan aika tärkeä kuitenkin tämmöinen tavallaan tunnustus siitä käydystä koulutuksesta ja osaamisesta, että saa jotain dokumenttia. Sitten tietenkin, jos ulkomaille menee Välimerelle purjehtimaan, haluaa vuokrata purjeveneen niin, tai moottoriveneen, niin sitten siitä on
mahdollista. Semmoista kysytään mahdollisesti.
Kyllä joo, aika paljonkin varmasti.
No mitäs kaikkea semmoisen paperin, että saa taskuun, pitää osata?
No, siinä tietenkin tämä laivurin tutkinto on aika monesti taustalla. Ja sitten, että siinä on se lainsäädännön tuntemus, teoriaosaamista, mutta myös sitten käytännön veneilytaito. Siitä sen pystyy tietenkin osoittamaan aika vapaamuotoisestikin, että joku kantaa vastuun ja kirjoittaa todistuksen, että sinä osaat veneillä. Ja sitten pystyy tämänkin osoittamaan.
Mutta se ei ole ihan niin kuin autopuolella tiedetään, että sä teet se insinööriajon, niin teillä ei ole semmoista insinööriajon veneilysuhteen sitten ton paperisuhteen.
Meillä ei ole, mutta tietenkin sitten kun näitä kursseja käy, niin siinähän monesti on käytännön veneilytaidot käydään läpi. Eli aivan, se on kuitenkin tämmöinen vapaaehtoisempi kuin ajokortti tuolla.
Uskallatko Ville arvata, kuinka moni on käynyt jonkunlaisen paperin suorittamassa veneilyyn liittyen?
No, meillähän varmaan löytyy jostain arkistoista se kokonaismäärä ainakin näissä myönnetyissä dokumenteissa. Nyt en osaa arvata. Sanotaan, että ei kuitenkaan puhuta kymmenistä prosenteista. Että
ehkä ei tarpeeksi usea, sanotaanko näin.
Niin, kaikki on suhteellista. Kyllä suomalaiset pääsääntöistä kuitenkin osaa veneillä.
Se on me ollaan niin sillä hyvää veneilykansaa.
Kyllä, äärimmäisen hyvää veneilykansaa. Sitten ne onnettomuudet tapahtuu ehkä sellaisilla, ketkä ei ole niitä aktiivisia veneilijöitä, niin ne on niillä pikku soutuveneillä ja pikku moottoriveneillä mökkirannassa ja siellä kaadutaan ja joskus kuollaan ja joskus ei.
Toivotaan, että niitä vähemmän olisi onnettomuuksia. Näin voit soittaa tähän lähetykseen, voit kertoa omia kommentteja. Totta kai, kun meillä on Ville Räisänen Trafista paikalla, niin voit myös kysyä, mitä mieleen tulee, ja näin helppoa se on.
Suoran linjan puhelinnumero on 020317600, siis 020317600. Puhelun hinta on 8,35 senttiä puhelu plus 16,69 senttiä minuutilta. Hinta on sama niin lanka kuin matkapuhelimesta soitettuna.
Eli ei yhtään ton hankalampaa. 0203. Satu Kivelä on myös studiossa ja katsot lähinnä sitä meille, mitä tulee sähköisesti, koska tännehän voi meidän lähetysikkunaan laittaa kommentteja ja kysymystä ja myöskin sähköpostilla onnistua ajantasa@yle.fi.
Oikein hyvää viikon alkua kaikille minunkin puolesta. Täällä Radiosuomen lähetysikkunassa nimimerkki Johnny Walker sanoi, että kaikille veneilijöille pitäisi olla pakollinen veneilyn peruskurssi, jossa opetetaan säännöt ja yhtä tärkeät hyvät merimiestavat ja koskee myös purjeveneilijöitä. Mitä ajattelet tästä ehdotuksesta?
Niin, tätä ehdotetaan tasaisin väliajoin. Nyt ollaan viime vuosina kuitenkin katsottu, että tämä vapaaehtoinen kouluttautuminen on selkeästi suosiossa. Onko se tarpeeksi suosiossa vai ei, mutta nyt ollaan mietitty, että se vapaaehtoinen kouluttautuminen on se ratkaisu ja tietenkin sääntelyä pyritään keventämään tai pitämään aisoissa, ettei ole ylisääntelyä sitten Suomessa, mutta tämä on tasaisin väliajoin esiin nouseva asia. Ja
ehkä eduskunnan niin kuin arvioitavissa viime kädessä.
No näin se on. Että kyllähän tässä tosiaan itsekin pystytään paljon asioihin vaikuttamaan ja lainsäädäntöön ja vesiliikennelaki tietenkin menossa piakkoon uusiksi, että. Mutta en nyt näkisi, että tässä vaiheessa on pakollista veneajokorttia tulossa kuitenkaan.
020317600 on siis numero suoraan lähetykseen. Puhumme veneilystä. Voit kysyä, voit myöskin antaa omia vinkkejä ja niitä unohtumattomia kokemuksia. Jyväskylästä päin soittaa Risto. Tervehdys.
Terve.
Mitä sinulla on mielessä veneilystä ja missä päin muuten itse veneille tai ootko veneilijä?
No mä oon tuossa Leppäväellä kalastellut ja siinä kun on niitä rautatien alimeneviä semmoisia kapeikkoja, toiselta puolelta päätekkää isommilla veneillä, mutta toiselta puolelta päästä.
Niin, se on sitä järvi Suomea.
Useasti ihmisiä siinä pienilläkin veneillä, pilikillä siinä, että kun sieltä tulee veneitä, niin ne ei näe ollenkaan. Joo. Onko sillä ketään. Niin, pari vuotta mä oon sitä seurannut ja nyt tässä on käynyt tänä kesänä muutaman kerran siinä, niin ei näytä veneilykulttuuri muuttuva ainakaan miksikään, ainakaan tuolla Leppäveellä, kun mitä isompi vene, niin sitä suuremmalla vauhdilla siltä painetaan läpi siitä, mistä yksi vene mahtuu menemään.
Eli haet vähän.
Niin, mä oon sanonut monta kertaa, että kun tulee minkäänlaista valvontaa. Mä en nähnyt parin vuoteen poliisiakaan tuolla järvellä, vaikka mä sillä aika tiuhaan käyn. Niin. Ei ihmiset tiedä, ei ne tiedä näitä sääntöjä. Kyllä mä oon sitä mieltä, että veneet ajokortti tuollaiselle isommille veneille, jos ei älyä sitä, että siihen täytyy hiljentää. Ettei käy niin kuin JJ-leholta.
Ok, kiitos Risto näistä.
Kiitos.
Ja mukavia kalastusreissuja sinne Leppävedelle.
Kiitos, kiitos.
Mitä sanot, Ville? Tuossa oli selkeätä asiaa kyllä Ristolla, että kaikki ei noudata täysin niin kuin niitä hyviä veneilysääntöjä.
Joo, siinä oli ihan selvästi parikin asiaa, mitkä nyt nousee siihen, että jos isolla moottoriveneellä ajetaan huomioimatta muita vesillä liikkujia, niin siinä jo rikotaan heti vesiliikennelaki, että siellä ei saa aiheuttaa vaaraa tai haittaa kellekään muulle.
Mitäs toi sillan alla pilkki tai kalastaminen, saako ne sillan alla veneellä jäädä?
No se vähän varmaan riippuu, että jos siinä nyt ollaan ihan väylällä ainoalla kulkureitillä siinä sillan alta, niin silloinhan sekin aiheuttaa sitä haittaa ja vaaraa.
Niin se on niin kuin esteenä
niin,
muille.
Eli siis se on varmaan sekin mietittävä, mutta tosiaan sitten jos ajellaan moottoriveneellä kovaa ja keikutellaan muita veneitä, niin se on jo väärin. Sitten toinen oli tämä valvonta, että tosiaan sisävesillä ei varmasti sitäkään vähän valvontaa, mitä tässä merellä on. Että
niin, yleensä sitä on aika vähän huomannut. Että
kyllä, kyllä.
Jos autolla ei kovin usein joutu tien päällä poliisin ratsia, niin venellä en kyllä muista, että olisi hyvä, kun niitä näkee niitä venepoliiseja. Heitä ei liian montaa ole.
Joo, ei varmasti ole. Ja tosiaan 6 vuotta, kun tässä Helsingin seudulla itse veneilin aktiivisemmin, niin kertaakaan ei joutunut poliisin pysäyttämäksi siinä. Että.
Seuraavaksi otetaan mukaan Turusta Jorma. Turussa on paljon hyviä veneilymahdollisuuksia, eikö vaan Jorma?
On, kyllä. Olisin kysynyt sellaista asiaa, että minkä kokoisessa veneessä tarvitaan tämä palosammutin ja mitkä on nämä rekisteröinnin varusteet, mitä tarvitaan veneessä?
Selkeä kysymys. Mitä sanot, Ville?
No, siinä on tiettyjä rajoja. Eli jos veneessä on joku tämmöinen polttolaite, liekillä toimiva, tai sitten jos on sisäkone, tai jos on yli 25 kilowatin perämoottori, niin sitten tarvii olla käsisammutin. Eli, ja se on hyvin pieni se vaatimus, eli se 2 kilon käsisammutin riittää. Ja muutenhan sitten nämä, puhuttiin rekisteröitävien veneiden varusteista, mutta nämä samat on siis, jos on moottorilla varustettu tai sitten yli 5 metrin pituinen purjevene, niin tulee olla liivit kaikille veneessä olijoille, eli oikein kokoiset liivit ja sopivat näille veneessä olijoille. Sitten tyhjennyspumppu tai joku muu, ehkä äyskäri veden tyhjentämiseen, airot tai mela tai ankkuri, eli nämä on tavallaan toisensa pois sulkevia, mikä on välillä hieman outo ajatus, että airot olisi jossain moottoriveneessä turvallisuusvarusteena, mutta sitten on se sammutin ja no, kulkuvalot tietenkin sitten, että jos on kulkuvalot, niin ne tulee olla tietynlaiset ja jos sitä venettä käytetään siis pimeässä tai huonossa näkyvyydessä. Niin.
Mitä sanot, Jorma?
Joo, mä olin sitä vielä, että nyt en mä muista tätä kaavaa, 25 kilowattia, mikä se vuosivoima on sitten?
No se oli noin 40, eli se on 1,36 kontakerro.
36, aivan niin.
No se on jo aika iso moottori sitten.
Joo. Se on iso, joo. Eli jos on tämmöinen pulpettivene, missä on 30 perämoottori, mikä pituus on 470, niin se ei tarvitse tätä näin sammutinta.
No ei lain mukaan, mutta jos minulta kysytään, niin tarvitsee.
Kyllä se kannattaa olla ihan oman turvallisuuden takia, eikö niin?
Kyllä.
Joo, mutta se ei ole pakollinen varuste, sitä mä niin haluan.
Ei sitä, sakkoja ei pitäisi tulla siitä.
Joo.
Missä päin, Jorma, tykkäät siellä Turun suunnilla veneellä ja minkälaisella veneellä meidät, saako kysyä?
Toi Airiston eteläpä ominainen on ihan mukava paikka ajella tosi pienen pulpettiveneellä.
Ihan varmasti. Joo. Nättiä seutua.
On. Hei. Varsinkin tämä ominaisten saari.
Kiitoksia, Jorma, tästä. Joo. Ja mitä Satu, meillä on tuolla netistä tullut
jotain
kommenttia.
Tuossa tuli äsken selkeä kysymys. Täälläkin halutaan, paparazzi-nimimerkki haluaa kysyä, että kertokaapa hieman tulevasta veneverosta. Onko tulossa jotain muutoksia?
Niin, siis muutoksia, siitähän on paljon puhuttu nyt mediassa ja poliitikkojen toimesta, mutta tosiaan meillä ei nyt ole mitään uutta tähän sanottavaa, että mielenkiinnolla itsekin tuolla trafissa odotetaan, että
niin se on eduskunnan päätös sitten.
Niin, sitten se on poliitikot päättää.
Mitäs, onko veneilysääntelylait muuten tulossa muutoksia?
No tosiaan, niin kuin tuossa mainitsin, niin vesiliikennelaki, se on nyt seuraavana menossa uusiksi, että just saatiin tuossa taannoin muutettua huvivenelaki, joka koskee taas tätä veneteollisuutta enemmän, eli sitä veneteknistä puolta. Ja sitten seuraavaksi on vesiliikennelaki ja asetus niin sanotusti tulilinjalla, ja siellä sitten koitetaan vähän selkeä.
Mitäs toivot sinne, Ville, uuteen lakiin sitten muutoksi?
No, toivon selkeyttä, eli ei olla nyt ainakaan tuomassa mitään uusia lisävaatimuksia tai lisäsääntelyä, vaan enemmänkin tosiaan selkiyttämässä sitä veneen kipparin vastuuta, kun jokaisessa veneessä kuitenkin pitää löytyä se vastuullinen kippari. Oli se mikä vene tahansa, niin jonkun pitää kantaa vastuu. Ja se pitää vaan saada vähän selkeämmäksi sinne lakiin, että ei tule semmoisia hankalia oikeustapauksia, niin kuin ilmeisesti on jotain ollut tässä.
020317600 on numero suoraan lähetykseen. Keskustelemme siis tänään suorassa linjassa veneilystä. Voit kysyä, voit kertoa omia kokemuksia. Otetaan mukaan Espoosta Kalle. Tervehdys, Kalle.
Terve.
Minkälainen veneilijä, saako kysyä, Kalle, sinä olet?
Mitä?
Oletko itse veneilijä, saako kysyä?
Joo, minulla on tuossa parikin isompaa paattia. Niillä pääsee esimerkiksi Tukholmaan ja niillä pääsee esimerkiksi Tallinnaan.
Okei.
Okay. Tuossa Helsingin Sanomassa. Ei, ihan periaatteessa, minulla on 2 kysymystä. Toinen on se, että herää kysymys, että kun Saksassahan on jo joitain vuosia taaksepäin siirretty siihen systeemiin, että purjeveneeseen ei tarvita minkäännäköistä korttia, mutta kun lähdetään jonkin kokoisella moottoriveneellä, niin pitää olla. Ja minkä tähden, ja kun kuitenkin otetaan se huomioon, että minkämoiset saaristolliset olosuhteet sun muut meillä on täällä, on vaikeita, ongelmallisia paikkoja, niin täällä saa sitten ajaa kiululla, kun ymmärrät, mihin suuntaan sä käännät sitä puottia, sen enempää osaamatta asioita, ja minun mielestäni Saksassa tämmöistä ongelmaa ei ole. Niin minkä tähden Saksassa ollaan pystytty menemään tähän, mutta Suomessa ei. Ja sitten tietysti se ikuisuuskysymys, minkä tähden promilleraja on se, mikä se on, koska kyse on kuitenkin, ei minun tarvitse ajaa kuin päältä ajetta, vaan ruohonleikkuria pikkuhönössä, niin kortti lähtee hyllylle, mutta venettä minä voin ajella tuossa noin pienessä sielässä.
Kiitos, Kalle.
Jään kuuntelemaan
näitä vastauksia. Selkeitä kysymyksiä. Niin, Saksassa on moottorivenellä siis, onko näin, pakollinen joku näköinen kortti?
Hyvin mahdollista. Sehän on oikeastaan melkein pääsääntö, että läntisessä maailmassa näitä veneajokortteja on. Et niin kuin tulee mieleen sitten, Ruotsissa on hieman isommille moottoriveneille ja Norjassa taas sitten ihan pienistä alkaen. Et se riippuu maasta, että miten on katsottu. En tiedä, onko meillä nyt sitten ihan väärä lähestymistapa, että luotetaan siihen, että suomalaiset oppivat hyvät veneilytavat jo pienestä pitäen, että aina tosiaan tämä nousee esiin, että toiset haluaa veneajokorttia, toiset ei.
Mutta Ville, sä haluat, että eduskunta tekee sen päätöksen, ettekä tee Trafissa vai?
Niin, no meillähän on siis vesiliikennelaki antaa mahdollisuuden kyllä asettaa korkeampia pätevyysvaatimuksia tietylle vesikulkuneuvotyypille ihan Trafina, eli se mahdollisuus on, mutta ei me ole sitä käytetty vielä tähän mennessä.
Mitä sanot tuosta promillerajasta?
No se on ihan varma, että 1,0 promille se antaa ihan väärän viestin.
Joo.
Että se, että onko siinä alle 1 promillen kuinka paljon niitä vakavia onnettomuuksia, en osaa sanoa, mutta se antaa ihan väärän viestin, että alkoholin muka sopisi vesillä, mitä se ei todellakaan sovi.
Joo, ja se kippari pitäisi olla se vastuuhenkilö ja hänen niin kuin autossakin oltava selvinpäin.
Kyllä, ja veneessä on moni muukin henkilö sitten kipparin lisäksi, joka vaikuttaa sen veneen kulkuun, että kaikkien tämmöisten toimijoiden pitää kyllä olla kykeneviä siihen toimintaan.
Niin, sitten jäädään sinne laiturin mieluummin, jos
näin on.
Tarkoitus on tehdä muuta kuin nauttia veneilystä.
Juuri näin.
Arto Sieppis Radio Suomen lähetysikkunassa kertoo kokemuksistaan, että asuin 90-luvulla Porvoon vesiliikennemoottoritien vieressä olevalla Kroukon saarella ja veneilin vuosia, kunnes totesin, että perjantai-maanantai-aamun välillä en lähde veneellä minnekään, kun läheltä piti tapahtumia alkoi olla riittävästi ja esimerkiksi Haikon kartanoon, kun olisi pitänyt mennä poikkireitin siitä, niin eli oli itse sitten päättänyt, että veneilee vähemmän tiettynä aikana, kun oli huomannut, että tällaisia läheltä piti tilanteita tulee. Mikä se tilanne tällä hetkellä on?
Niin, vaikea sanoa oikeastaan nyt niin kuin tuossa, jos joku asuu siinä ihan vilkkaan veneilyväylän vieressä, niin näkee varmasti tosi paljon enemmän tätä sekä törttöilyä että hyvää veneilyä. Mutta tähän ehkä joku kentällä valvova viranomainen osaisi vastata paremmin, että mehän ollaan tällä paperin pyörityspuolella ja toimistossa toimitaan. Tietenkin yritetään koko ajan olla yhteyksissä kaikkiin tahoihin.
Kuopiosta päin soittelee Jorma. Hyvää aamupäivää sinne. Haloo Jorma, oletko vielä? Vai kävikö niin, että Jorma ei vuoroaan odottanut? 020317600 on numero studioon. Ja tosiaan ennen kuin saadaan aina uusi soittaja mukaan, niin siinä pikku hetki menee, kun muun muassa täällä studiossa Ville Räisänen Trafista kysymyksiin vastaa. Ja kuullaan muita kommentteja. Espoosta päin soittelee Samppa. Terve. Haloo, Samppa
soittelee tässä, terve.
Terve.
3 pointtia liittyen vesiskoottereihin. Ensinnäkin sellainen juttu, että millä lailla tämä vesiliikennelaki rajoittaa näiden vesiskoottereilla leikkimisen ja pörräämisen, erityisesti sellaisilla alueilla, joissa on paljon vapaa-ajan viettäjiä ja mökkiläisiä, niin niistä aiheutuu valtavaa haittaa, kun ne leikkii siinä lahdella. Toinen pointti, minkälaiset tämmöiset turvavaatimukset koskevat vesiskoottereita? Onko niissä oltava sammuttimet ja melat ja muut niin kuin veneissäkin, jos on riittävästi tehoa? Ja 3. asia, onko teillä tietoa siitä, että missä päin noin tällaisia alueita Suomessa on järvillä ja merillä, joilla niin kuin vapaasti voi harrastaa tätä älytöntä leikkimistä näillä vesiskoottereilla. Tässä oli ne kolme asiaa.
Kiitos Samppa. Kuunnellaan, mitä niihin Ville Räisänen Trafista sanoo.
Joo, eli tässä oli tosiaan vesiskoottereihin kohdistettu nämä kysymykset. Se tietenkin ei välttämättä koske ainoastaan vesiskoottereita tällaiset rajoitukset, että se on enemmän se just se moottorikäyttöisten vesikulkuneuvojen käyttö. Ehkä mun mielestä se on enemmän semmoinen fiksumpi rajaus kuin että rajataan se pelkästään vesiskootteriin, mutta tosiaan vesiliikennelaki antaa mahdollisuuden tämmöisille rajoituksille. Se on sitten kunnat, tai riippuen alueesta voi olla muut viranomaiset, ketkä näitä rajoituksia määrää.
Ja vesialueen mutta, niin, ikään kuin omistaja
no sit voi anoa sitä kyllä, joo.
Eli, mutta meillähän on pieniä järviä, joissa esimerkiksi ei moottoriveneellä saa ajaa.
Näin, niin? Just näin. Ja sitten tosiaan tuo vesiskootterit, kun niillä helposti tehdään semmoista pyöritystä siinä pienellä alueella, niin sen tietenkin ymmärtää, että saattaa tämmöistä just niihin kohdistuvaa rajoitusta olla toiveissa. Mutta
että jos erikseen ei ole kielletty, niin niillä saa ajaa ihan missä vaan.
No kyllä, kyllä. Ihan samoin kuin moottoriveneellä muutenkin.
Mitäs niiden turvavarusteet? Mitä no tuossa
varusteissa, joo. Että siinä oikeastaan ainoa poikkeus vesiskoottereille on se sammutin. Eli niiltä ei edellytetä sitä palosammutinta. Niissä on aika useissa on kyllä paikka sillä siellä satulan tai penkin alla, mutta se on lainsäädännössä poikkeus. Ja muut varusteet pitää olla kuten moottoriveneissä. Ja sitten tietenkin alueista, kun puhuttiin, että missä niillä saa rällätä ympyrää, niin se on ihan missä vaan, missä se ei ole kielletty. Tietenkin joo, aiheuttamatta haittaa kenellekään.
Mutta se on sitten tietysti vähän tämmöinen määrittelykysymys, mikä se haittaa on.
Juuri näin, mutta se on tietenkin se sisältä haitan ympäristölle myös ja luonnolle kaikelle oikeastaan, että ei siinä ole mitään rajaa.
Mitä sä näkisit, Ville, mikä se vesiskootterin semmoinen, niin kuin, jos unohdetaan tuommoinen niin sanottu rällääminen, niin semmoinen hyötykäyttö, mikä voisi olla? Voiko niillä tehdä jotain semmoista ikään kuin sitaateessa järkevää?
No siis onhan, mä oletan, että poliisikin kokee tekemänsä vesiskoottereilla jotain järkevää. Sillä tietenkin pääsee vähän hankalampiin paikkoihin varmasti ja pääsee nopeita tahtia, että varmasti viranomaiskäytössä on omat puolensa, että niillähän jopa pystyy ilmeisesti, jos rannalla on tulipalo, niin pystyy sitä jettiä käyttää siihen palon sammutukseenkin, jos on oikein ovelasti suunnannut sen vesisuihkun siitä. Niin. Mutta sitten mikä ettei matka-ajoa, jos ajatellaan moottoripyöräilyä, niin kyllähän siinäkin yksi henkilö kerrallaan usein moottoripyörällä ajelee tietä pitkin ihan järkevästi pitkiä matkoja, että voi sitä vesiskootterillakin.
Että se ei sinänsä ole pelkästään huvilaite noin niin kuin lähtökohtaisesti.
Niin, no kai se huvilaite on, mutta harvempihan sillä ehkä työmatkoja ajaa tai muuten, mutta on sekin mahdollista. Että.
Satu, siellä on jotain kommenttia.
Joo, Pekka kyselee, että hei, onko mahdollista, että Trafi julkaisisi netissä oppitunnin veneilyn käsitteistä ja navigoinnista, tämmöinen ikään kuin jokamiehen merenkulkuopas. Tämä ei tarkoita veneilykorttia, mutta auttaisi kaikkia vesille meneviä ymmärtämään, että mistä oikein on kyse.
Hyvinkin mahdollista. Et tietenkin tässä ollaan jo monia asioita tehty. Meillä on semmoinen pinnalla.trafi.fi-sivusto esimerkiksi, mikä on nyt ehkä tätä uusinta meillä veneilyn puolella, ja sillä ajateltiin, että korvataan tämä niin sanottu viittatarra, mikä monissa veneissä on, että siinä on ne perussäännöt, löytyy sieltä väistämissäännöt, on, siellä on jopa semmoinen pieni testi, että testaa veneilytaitosi, tai että osaatko karttamerkit ja muut systeemit, ja pientä pelinomaisuutta ja myös sit sitä perusveneilytaitoa, mutta tosiaan tämmöinen ihan nettitestikin voisi olla vähän vielä kattavampi ja varmaan ihan hieno.
Mutta kannattaa käydä katsomassa ne ennen kuin lähtee veneilemään. Vähän omaa muistiakin virkistä.
Kyllä, siis netti on täynnä tätä veneilytaitoa ja on pannut merkille, että kaikki on sitä ihan kuranttia siellä, että kirjoittaa vaan Googleen tai muuhun hakukoneeseen, että veneilytaidot, niin mä luulen, että löytää kyllä materiaalia ihan enemmän kuin tarpeeksi.
Jorma soittaa Kuopiosta uudestaan. Terve Jorma.
No tervehdys. Joo. Minä olen tässä itse nyt tämmöisen 6-metrisen tervaveneen, just valmistuneen tervaveneen vieressä ja teen työkseen näitä veneitä. Ja nyt tuosta rekisteröinnistä lähinnä, että itselläkin kun on aika monta rekisterissä olevia venettä ja nyt tästä verosta lähinnä, että mitä se sitten yrittäjillä tulee menemään se, että jos näitä ruvetaan niin rekisteröinnin jälkeen verottaa näitä veneitä, että minkälaiset niissä sitten on nämä lähinnä sitten ne arvot niille veneille, millä verotusarvolla ne tulisi verotettavaksi. Ja tässä jotkut kans semmoista myös hahkailee taas, että terva pitäisi taas kieltää veneistä pois.
Sinä et ole ainakaan kieltämässä vissi, jos juuri olet venettä tervaa.
Koko ikään melkein niitä 40 vuotta tehnyt tässä ja tervaa levitellyt juuri tässä tuoksut on mitä parhaimmat. Niin
ihan varmasti. Miten se menee tämän rekisteröinti- ja verotusasia?
No, yhä vastaan siihen verotusasiaan sen verran, että asiasta en tiedä ja toivoisin, että tietenkin täällä nyt varmaan olisi joku poliitikko vaikka vastaamassa tähän kysymykseen, mutta rekisteröinti, se on täysin erillinen asia, että siinä rekisterillä on omat tarkoituksensa liittyen turvallisuuteen ja vesialueiden käytön suunnitteluun ja kaikkeen muuhun mahdolliseen, että sitten tämä verotusasia on semmoinen tullut niin kuin yllätyksenä tässä näin. Että.
Mutta tällä hetkellä vielä ei ole päätöstä siitä, että kaikki veneet on verolle pantavakut.
Ei tiedetä asiasta.
Hyvä. Hei, mukavia tervaveneilyhetkiä sinne Kuopion Jorma.
Joo, kiitos. Joo.
Hyvää päivänjatkoa. 020317600 on siis numero studioon veneilystä. On puhe, voit kysyä ja kertoa myös omia kommentteja. Otetaan mukaan sitten aika kaukaa Inarista Näätämöstä. Martti, terve.
No, tervehdys.
Minkälaisia ajatuksia sinulla on veneilyn tänään?
No pikkusen tässä, kun asuu niin kuin Näätämön joen ja sitten tuon maantien välisellä alueella, niin tulee tietysti mieleen, kun näkee, kun veneitä kuljetetaan aika paljon maanteillä, niin siis tuo kuljettaminen yleensä tuntuu olevan aika merkittävä osuus myöskin veneilyä. Ja sitten nämä nyt ei varsinaisesti ole turvallisuustekijöitä noin ehkä ihmisten kannalta varsinaisesti, mutta muun luonnon kannalta tietysti, kun tämmöisenä luontovalvojana työtänsä tekee, niin tulee kiinnitetty asioihin huomiota. Ja loisten leviäminen esimerkiksi veneiden mukana, joita kuskataan ihan näkyy olevan sieltä Etelä-Suomesta asti tänne pohjoiseen. Ja kun on kerran olemassa tuo Näätämöjokikin tuossa, joka on vielä nyt lohivapaa toistaiseksi, tai loisvapaa loisista niin oleva lohijoki, niin tulee mieleen niin kuin tämmöiset, kuinka herkästi niihin asioihin pitäisi ihmisten mennä ja paneutua ja laittaa niitä asioita, koska pelkästään vapakalastajat joutuu desinfioimaan vehkeitään, kun ne tuo niitä tämmöiselle vesistöalueille, joissa ei lohia tai loisia vielä ole lohissa tai lohikaloissa. Niin vähän sen tyylistä keskustelua voisi tulla, ei ehkä ihan suoraan kuuluisi, tähän voisi kuulua ehkä enemmänkin tuonne luontopuolen ohjelmiin, mutta sopii passelisti niin kuin tähän veneilyyn, koska siellä aika monet kalastelee kuitenkin sitten niillä veneillä ja liikkuvat ympäri Suomea sitten eri vesialueilla. Tuosta tuli mieleen tuosta valvonnasta ja tarkistuksista ja etsinnöistä noin yleensä, niin niissä ne vesijätit olisi erittäin hyviä pelejä, koska niitä voi pienellä peräkärryllä siirtää hyvin nopeasti paikasta toiseen. Niin jos tarvittaisiin sen tyylistä toimintaa, että sen minun mielestäni pitäisi pystyä lisäämäänkin. Niillä pystyy liikkumaan jokia myöten ja kaiken näköisiä vesistöjä myöten.
Kiitoksia Martti tästä. Mitä sanot Ville? Liittyykö tuohon minkälaista valvontaa?
Siis tähän vieraslajeihin niin, ja niin. Noisiin. No ei varmastikaan, ellei sitten jotkut ympäristöpuolen tahot sitä valvo, mutta meillä Trafissa tämä menee ehkä vähän ohi tästä omasta osaamisesta, mutta tosiaan äärimmäisen tärkeä asia tietenkin sitten, mitä tulee, kun laivat kuljettaa vieraslajeja, ja ne on taas sitten kyllä Trafissakin hyvin lähellä sydäntä, että mitä tänne merialueellekin tulee.
Mutta siinä oli hyvä vinkki Martilta, että jos on vaikka Näätämöön menossa kalastamaan etelän vetelän veneellä niin sanotusti, niin huolehtii sen puhdistamisen huolella, koska tosiaan se on aika arvokasta, että on tämmöinen lohiloisvapaa joki.
Joo, kyllä nämä on tärkeitä asioita ja se tosiaan lisää kaikkia viihtyvyyttä ja vapaa-ajan vieton mahdollisuuksia, jos on tämmöisiä puhtaita vesialueita.
Otetaan pari kysymystä. Mihin perustuu, että kansainvälisen huviveneen kuljettaja uusinta lupa maksaa 150 euroa?
Maksuasetus. Viranomaisvastaus.
Ja sitten Pirkko haluaa tietää, että mitä vesiliikennelaki sanoo kapeaan salmeen saapumisesta? Vai sanooko mitään?
Vesiliikennelaki ei puutu tollaisiin. Eli sitten jos nyt ajatellaan, että väylä menee kapeassa alueessa, jossa esimerkiksi niin kuin kaupallista liikennettä on, niin tietenkin sit siinä pitää huomioida se, että joku vastaan tuleva ei välttämättä pysty navigoimaan siinä muuten kuin siinä ihan keskiväylällä, ja sitten pitää tietenkin huviveneen väistää tämmöistä.
Eikö niissä myös aika usein ole tuommoisia nopeusrajoituksia asetettu?
On nopeusrajoituksia, aallonmuodostuskieltoa ja tällaisia kyllä todella usein. Ja kannattaa tietenkin kaikkien veneilijöiden muistaa, että ne nopeusrajoitukset eivät ole solmuina, eli ne on kilometrejä tunnissa siellä vesilläkin. Eli se on aika yleinen harhakäsitys, ja sitten voidaan mennä melkein kaksinkertaista nopeutta.
Ja sitten tietysti se terve veneilyjärkihän kertoo, että mennään sopivalla nopeudella aina paikan ja tilanteen ja kelin mukaan.
Juuri näin.
Pirkko tässä sanoo, että usein tuntuu, että isot veneet ja varsinkin vesijätit oikein antavat hanaa salmeen saapuessaan niin, että laituri meinaa irrota. Eli siinä sitten ei ehkä ole muistettu, että mikä se vauhti pitäisi siinä olla.
Niin, nimenomaan tässä nyt jo taas sen huomaa, että rikotaan vesiliikennelaki. Eli sen verran sanoo, että ei saa aiheuttaa mitään haittaa tai harmia tai vahinkoa kenellekään. Jos se laituri meinaa irrota, niin sitten ollaan rikottu laki.
Seuraavaksi otetaan Savosta päin Matti. Terve Matti, mistä päin Savo soittelet? Haloo, onko Matti siellä? Ei, sitten Riihimäeltä päin soittaa Pekka. Terve Pekka.
Tervepä terve. Kyse on näistä sammuttimista, että minkä takia nämä pitää vuosittain katsastaa, kun ne on kuitenkin lämpimässä veneessä sisällä. Talvet säilytetään lämpimässä tiloissa yleensä, kuka nyt jättää pakkaseen sammuttimia. Ja niille siellä huollossakaan ei tehdä mitään muuta kuin katsotaan, että mittari on vihreällä ja löydään leima kylkeen ja 15 euroa kiitos. Tämmöinen kysymys. Okay. Eikö niitä voisi vaikka joka toinen vuosi tai sitten panostaa se viranomaistarkkailu siihen, että se mittari on vihreällä alueella ja se sammutin on käytössä sen puolesta, ja jos se on muulla alueella, niin sitten annetaan sanktiot, että tämähän ei ole hoidettu kuntoon. Että se on minusta aika usein toi, että vuosittain sitä, ja se on vähän niin kuin liian usein. Eihän nyt rakennuksissakaan tarkasteta, eikö se on joka toinen vuosi niissäkin.
Kiitoksia tästä. Selkeä kysymys Pekalta. Mitäs Ville sanot? No, perustuu lakiin tai asetukseen.
Kyllä voin vastata tähän vähän pidemminkin. Eli tästä kuullaan kritiikkiä jonkun verran silloin tällöin ja nimenomaan just tästä vuosittaisesta tarkastusvaatimuksesta, mutta vene on kuitenkin lähtökohtaisesti semmoinen olosuhteeltaan semmoinen paikka, jossa se sammutin joutuu vähän erilaiselle rasitukselle, vaikka nyt puhuttiin lämpimästä veneestä ja lämpimästä talvisäilytyksestä, mutta kuitenkin se vene on monessa tapauksessa sitten se on kuitenkin kylmä. Sitten Suomessa kesä välttämättä ei ole kovinkaan tasalämpöinen. Veneessä on liikettä koko ajan, melkein heiluu ja välillä hakkaa aaltoa ja se sammutin joutuu paljon kovemmalle rasitukselle. Ja sitten kun rakennuksissa tai ajoneuvoissa esimerkiksi jostain asuntoautoista on poistunut sammutin vaatimus, sitä on mietitty tai esitetty, että pitäisikö se poistaa veneistä, mutta sitten taas asuntoautossa sulla on se mahdollisuus, että jos se syttyy palamaan, niin sä kävelet, pysäytät auton, kävelet siitä ulos pientareelle ja vaikka katselet, kun se palaa loppuun tai ihan mitä vaan. Mutta veneessä, jos se syttyy palaa tuolla selällä, niin siitä ei sitten poistuta siihen pientareelle, vaan siinä on se vesi. Eli siellä pitää olla joku luotettava sammutusväline, että sä pystyt pysymään
siellä veneessä. Tämä on ihan selkeä turvallisuusasia, kyllä, mikä siinä on
kyllä,
takana.
Joo, että se on tärkeää, että siellä veneessä pystyy pysymään, koska se vesi on kuitenkin aina sitten se viimeinen vaihtoehto.
Hyvä. Toivottavasti Pekka oli vastauksen tyytyväinen. Seuraavana Keski-Suomesta päin soittaa Ari, tervehdys.
Joo, terve, terve. Tällainen kysymys, mihinkä olisi kiva saada vastaus nyt, kun on olemassa läpi tämä venerekisteri, mutta sitten on sen lisäksi ammattikäytössä olevissa aluksissa oltava, eli kalastuspuolella, niin tämmöinen kalastusalusrekisteri. Ja se edellyttää sitä, että on tämmöiset suurikokoiset kirjaimet ja sitten numerosarja perässä aluksen kahta puolta. Ja mä oon kysellyt kansanedustajilta ja muilta, että pitääkö olla, jos on kalastusalusrekisterissä alus, niin pitääkö se olla myöskin Trafin ylläpitämässä rekisterissä, kun mun käsittääkseni tämä on silleen, että rekisteröinti, että sillä helpotetaan viranomaisten mahdollisuutta tunnistaa tämä alus, joka vesillä on hätätilanteessa tai muuten, niin tähän mä en ole selvää vastausta, että jos alus on kalastusalusrekisterissä, niin pitääkö se olla myöskin Trafin ylläpitämässä rekisterissä? Minun käsittääkseni ei, mutta onko näin?
Mitä sanot? Löytyykö Ville tuohon vastausta?
Joo, eli poikkeukset rekisteröintivelvollisuudesta sisältää myös tämän kalastusalusrekisterin alukset. Eli ei tarvitsisi rekisteröidä vesikulkuneuvon rekisterin silloin, jos on kalastusalusrekisterissä.
Joo. Hyvä juttu. Tämä selkeytti paljon. Kiitoksia.
Kiitos. Ja kiitos Ari. Mukavaa päivänjatkoa Keski-Suomeen päin. Otetaan seuraavana mukaan Porvoon suunnalta Timo. Terve Timo.
Terve ja huomenta.
Mitäs oli Timo sulla mielessä?
Semmoinen ajatus vähän, että viime viikonloppuna oltiin tuossa veneilemässä tässä Itä-Uudenmaan veneilyalueella ja jouduttiin sitten poikkeamaan merkityltä väylältä, koska olimme menossa yhdelle kesämökille käymään. Ja ajoimme sitten siitä tämmöisestä saaren ja mantereen välisestä salmesta, joka oli ehkä noin 100 metriä leveä ja merikarttaan oli merkitty kiviä tähän saaren puoleiseen reunaan. Ja huomasimme, että se oli paikallinen kalastaja laittanut siitä rannan tuntumasta sitten poikittain verkon siihen väylälle. Sehän ei ollut todellakaan mikään merkitty väylä. Ja tietysti kiersimme sitten, ja sitten emme halunneet mennä sinne saaren puoleiseen rantaan, koska siellä sitten oli näitä kiviä merkitty. Menimme noin ehkä 5 metriä tämän verkkomerkin ohitse sitä salmea pitkin siinä. Ja pikkusen sen verkkomerkin jälkeen niin vedenalainen kivi, jolla sitten saimme potkurin kosketuksen. Että tuli niin kuin mieleen, sitä kiveä ei toki ollut siis merkitty merikarttaan. Ja tulikin niin kuin mieleen, että tässä niin kuin paikallinen kalastaja, joka todennäköisesti paikalliset tuntee tämän vesistön, siellä on myös tämmöinen pieni venesatama tämän saman väylän varrella hieman niin kuin syvemmällä siellä, niin oli tehnyt kyllä aika niin kuin ikävän miinan sitten siinä, että venenalainen kivi ja ohjataan vähän tällä verkolla sitten sitä, että on niin kuin ajaudutaan sitten siihen kivelle.
Ymmärrän. Kiitos Timo tästä. Mites pääsittekö jatkaa matkaa vai menikö?
Joo, päätti. Onni oli onnettomuudessa, että kosketus oli niin paljon pieni, että potkurilla voissa päät vähän kääntyi, mutta siltikin onhan se nyt sitten, meillä on 90 senttiä syväys siinä, että se, me yritettiin sitä kiveä sitten uudelleen siinä vähän niin kuin paikantaa tarkemmin, mutta se ei nyt sitten ihan heti siinä löytynyt, mutta kyllähän se siellä sitten todellisuudessa on.
Näin se on. Hei, kiitos tästä Timo. Miten Ville haluat tätä kommentoida?
Niin.
Onko tuossa jotain sääntelyä, mihin se verko saa laittaa?
No ei tietenkään ihan viralliselle väylälle, mutta tässä ilmeisesti oltiin nyt ihan väylien ulkopuolella, mitä tulee merkittyihin väyliin. Että vaikea sanoa siinä. Tietenkin toivotaan kaikilta tämmöistä maalaisjärkeä ja kohteliaisuutta niitä vesillä liikkujia kohtaan, että oli verkkokalastaja tai kuka tahansa, että ei ohjata ketään tahallaan tai vahingossa niihin miinoihin. Niin.
Toivottavasti siellä nyt kalastaja kuuli tämän. Satu, siellä on jotain kommenttia.
Täällä on useampikin kysymys. Pertti haluaa tietää, että veneilyssä ollaan kahden eri mittajärjestelmän parissa. Veneen nopeudet sekä navigointi on solmua tai mailia, mutta merkit väylien varrella on kilometriä tunnissa. Tämä aiheuttaa usein sekaannusta. Miksi näin on?
Niin, sehän tämä merenkulun solmut ja mailit, niin ne on historian peruja sitten, että tavallaan se tuo ehkä vähän enemmän tämmöistä fiilistä tai suolaakin siihen veneilyyn. On vähän tämmöisiä perinteitä ja käytetään solmuja ja merimaileja. Ja sitten tosiaan, kun eletään tällä metrijärjestelmässä, niin sitten nopeusrajoitukset kuitenkin on kilometreinä tunnissa, että se on sitä nykyaikaa. Ja
onko se jotain nyrkkisääntöä, että muistaisi?
No 1,8, kun kertoo, että se on kuitenkin vajaa 2 suunnilleen. Jos nyt sanotaan, että ajelet siellä sitä, tai näet 10 kilometriä tunnissa merkin, niin sitten jos sun laitteet näyttää 6 solmua, niin sitten aletaan olemaan siinä rajoilla, jos nyt
Toi on hyvä nyrkkisääntö.
Kari Kustaa haluaa tietää, että hän kertoo, että minulla on Trafin katsastama vene vuokraveneeksi ja katsastus on voimassa 5 vuotta. Miksi seurat vaativat katsastuksen joka vuosi? Perustuuko se johonkin lakiin ja päteekö Trafin katsastus veneseuralle?
Se veneseurojen katsastusjärjestelmä on ihan itsenäinen tämmöinen vapaaehtoinen, joka tietenkin sitten muuttuu pakolliseksi veneseuran sisällä, mutta ei ole mikään tämmöinen lakisääteinen katsastus. Se on tosi hieno järjestelmä ja hyvä järjestelmä ja sitä kyllä niin kuin kannatetaan ja tuetaan, mutta sitten tämä vuokravenekatsastus on taas ihan erillinen, että se on tämmöinen lakisääteinen, jos aikoo vuokraveneenä sitä venettä käyttää, niin ne on ihan eri systeemit.
Se on vähän niin kuin ammattitoimintaa.
No vähän niin kuin.
Faktaukko haluaa tietää, että miten sitten nämä järvellä liikkuvat saunalautat, mitkä säännöt sitä koskevat?
No, saunalautat, ne on ihan yhtä lailla vesikulkuneuvoja meidän silmissä kuin muutkin. Eli oli se minkä näköinen härveli vaan, millä siellä järvellä tai merellä liikutaan, niin siinä on ihan samat säännöt. Että sitten saunalautat herättää varmasti paljon tunteita. Siinä mennään sitten näitä rakennussääntöjen rajamaille monesti, jos sitä pidetään parkissa pidempiä aikoja siinä mökin kupeessa. Ja sitten tietenkin mökkinaapurit saattaa, jos sen parkkeeraa johonkin hyvin lähelle mökkiä ja käyttää tämmöistä jokamiehen oikeutta, ja sitten siellä saunotaan pitkin iltaa sitten jossain vaiheessa, kun se, mitä se saunatimo sanoi, että kiuas on kyykytetty, niin sitten hypätään siihen terassille ja ruvetaan harrastamaan sitä toista saunontaan liittyvää toimintaa ja metelöidään ja huudetaan. Ja, niin, no, siinä ymmärtää kyllä, että herättää tunteita, mutta tosiaan sitten kun ollaan liikkeessä, niin se on vesikulkuneuvo ja se tulee rekisteröidä
samat
varusteet säännöt. Ja mielellään sitten vähän ylimääräisiä sammuttimia vaan siellä, kun on näitä tulentekovälineitä enemmän.
Mikkelistä päin, Kari, hyvää aamupäivää.
Hyvää aamupäivää.
Minkälainen vesillä liikkuja sinä olet, saako kysyä?
No, erittäin paljon liikun merellä ja järvillä ja on kiertänyt Itämertäkin vähän ristiin rastiin veneellä, niin nyt kun olen tämmöinen, sanotaan, kalastusopas, niin ammattikalastajilla on semmoinen valojärjestelmä, valkoinen punainen päällekkäin, niin sitähän joutuu kaikki laivat ja kaikki väistämään, tuolla kun ne pitelee verkkoja ja siimoja, niin nyt kun harrastetaan vetoustelua esimerkiksi merellä, niin nämä niin sanotut huviveneilijät, niin moottoriveneilijät kuin purjehtijat, niin niillä on kauhean tarve tulla katsomaan, että mitä siellä oikein tehdään ja tapahtuu. No siinä kohtaa sitten, kun on kaikki siimat levällään ja vehkeet siellä monen sadan metrin päässä veneen sivulla, niin ajaa sitten joko niin lähetä venettä takata tai sitten sivusta, niin sitten siitä syntyy kaikenlaisia ongelmia. Siellä tyhjenee kelat ja menee tavaraa hukkaan. Ja siellä sitten heristellään nyrkkejä ja kansainvälisiä esimerkkejä, niin olisiko mahdollista saada semmoinen samanlainen valojärjestelmä, koska hän on kalastusoppaan on ammattiharjoittelijoita, niin kuin ammattikalastajatkin.
Joo.
Eli semmoinen, että ne yksinkertaisesti ei saa tulla lähimainkaan katsomaan, mitä siellä tehdään, vaan jos siellä palaa katolla, niin punainen ja valkoinen valo, niin niitä on kierrettävä se. Ja sama koskee sitten niin, että ne joutuu väistämäänkin kyseistä, koska purjeveneettähän joutuu kaikki väistämään merellä. Tulee se vähän niin kuin oikealta tai vasemmalta, paitsi määrätyssä astekulmassa takata, niin kyllä purjeveneekin joutuu siinä kohtaa väistämään, mutta tämmöinen.
Ok.
Sitten vielä tästä, kun ihmiset valittaa sitä aaltojen tekemisestä, niin voin kertoa se, että se määrätty nopeus veneen koosta riippuen, niin kun ajat marssivauhtia, niin se tekee 100 kertaa isomman aallon se, että se vene ajaisi kovaa sitä ohi, tai sitten pitää ajaa niin hiljaa, että se ei todellakaan kynnä se perä siellä alla. Mulla on itsellä 11 tonnia painava teräsvene, niin sillä kun ajaa 7 solmua, niin tulee ihan jumalaton aalto, mutta kun ajat ihan 2-3 solmua, niin just menee tyhjäkäynnillä, niin ei tule lainetta voi sanoa. Et siinä ihmiset on niinku, satama-alueelle pitäisi saada niinku ajo-opetusta, että miten ajetaan niinku pikkuveneellä tai isolla veneellä. Jos ajat silleen, että sä vedät muutaman kilometrin tunnissa, että se veneen peräpaino oikein alas, niin sehän kehittää paljon suoramat alueita. Sehän aiheuttaa laitureille ja kaikille tämmöisille niin vahinkoa. Ihan sama kuin olisi laiturissa vene, niin pomppii siinä korkkipinnalla.
Ok, kiitos Kari tästä. Mikkeli, hyviä veto-uisteluhetkiä. Mitä sanot Karille tästä valosysteemistä, että pitäisikö jotenkin pystyä estämään
niin, no,
lähestyminen?
Kyllä varmasti. Ehkä tämä on enemmän semmoinen tiedotusasia, että saadaan se viesti sinne veneilijöille viety, ettei välttämättä nyt uusia sääntöjä tarvitse keksiä, vaan että jos kalastaja tekee sen selväksi, että hän on siellä kalastamassa tavalla tai toisella, niin se, että nämä muut veneilijät vaan tunnistaa nämä merkit ja pysyy eteenpänä, että se on ehkä enemmän tämmöistä viestintää. Mä luulen, että nytkin moni ihminen saattoi tässä kuulla niin, sen ja oppia asiaa.
Saattoi tulla mieleen, että tosiaan kun siellä on se vetouistelija, niin se ei halua, että ne siimat mennään niin kuin toisen veneellä rikkomaan ja häiritsee sitä kalastustilannetta. Tämä on vähän semmoista, niin kuin, mitä nyt sanoisi, maalaisjärkeä puhutaan muualla kuin merillä. Olisiko tuo sitten jotain tämmöistä tervettä veneilijän järkeä?
Kyllä, juuri sitä. Et tosiaan nyt, mitä tässä tuli tuosta nopeuden käytöstä ja muusta, niin sehän on ihan niin kuin omakin etu, että ajaa semmoista tarpeeksi hiljaa nopeutta, ettei tee sitä turhaa aaltoa siinä, että sehän kuluttaa merkittävästi enemmän polttoainetta, mitä nämä veneet on muutenkin vie äärimmäisen paljon, niin tai monet veneet, niin se on itsellekin lompakolle varmaan ihan hyvä, jos ajaa hissuksi.
Siellä satui joku kysymys.
Joo, liittyen tähän nopeuteen, kun siitä nyt puhuttiin, niin Pirkko haluaa tietää, että kuinka toimitaan, jotta saataisiin salmeen nopeusrajoitus?
Se vähän riippuu, että onko se tämmöinen, minkälainen väylä siinä on, mutta lähestyisin ehkä oman kunnan tota, näitä viranomaisia, että kaupunkiin tai kuntaan yhteys ja kysyy siitä, että onko se heidän vastuulla vai onko sitten mentävä esimerkiksi ELY-keskukseen tai...
Mutta se on viranomainen, joka sen päättää, että nopeusrajoitukset.
Niin, näitä voi sitten anoa, että minkä... perustelee hyvin sen, että miksi sen tarvii.
Miksi muuten veneilijöitä ei vaadita merikortin lukutaitoa? Meinaan, kun patteri loppuu siitä sähköisestä vempaimesta, niin kaikki osaa aika kädettömiin sen jälkeen.
Niin, sitä ei ole erikseen kirjattu, että merikortin lukutaito on, mutta kyllähän se sisältyy, kaikki sisältyy tähän vesiliikennelakiin, että siellä osaa liikkua oikealla tavalla. Ja, että ehkä niin kuin tässä voisin heittää tämmöisen, minkä yksi kollega tuolta Suomen purjehdus- ja veneilystä, Harri Sane, on kehittänyt tämmöisen veneilijän kultaisen kolmion, joka siinä keskellä on se, että tiedä sijaintisi, mutta siinä on muutama tämmöinen pääsääntö. Että
käypä läpi.
Ensimmäinen on, että älä putoa, eli pysy siellä veneessä. Sitten jos sieltä joutuu pois, niin se on hyvin huono asia. Toinen oli, älä ole tiellä, eli tämäkin on hieman raflaavan kuulonen, mutta... se, että ei ole kauppa-alusten tiellä, ei ole muiden veneilijöiden tiellä. Sitten vaikka itse olisi oikeassa, että on toisen veneen pitäisi väistää, niin se ei välttämättä ole huomannut sua. Eli älä ole tiellä, väistä jos kykenet ja viisaampi väistää aina. Ja sitten on älä törmää, eli ei törmätä kiviin, ei törmätä saariin, ei törmätä muihin veneisiin. Ja tosiaan tämä viimeinen, tiedä missä olet, että osaat lukea sitä karttaa, tiedät aina missä olet.
Perusasioita, mutta yllättävän usein ne sitten kuitenkin on hakusissa.
Kyllä.
Ja jotenkin musta tuntuu, että ehkä olisi hyvä semmoinen sääntö myös, että jos on epävarma, niin ei tee ainakaan sitten niitä vääriä ratkaisuja.
Joo, siinä tosiaan, jos on mistään epävarma, niin ei kannata sitten lähteä siihen toimintaan. Eli se on ainakin itselle ollut se pääsääntö.
Jämsästä päin soittelee Erik, terve.
Joo, terve. Mulla on semmoinen asia, mulla on... Tämä on sellainen paikka, jossa näkee väylällä liikkuvat kapeikoisia mutkissa. Eli väylä on aika haastava tässä. Ja itse asiassa tuo nopeusasia on sellainen, että jokaisen pitäisi valita sen veneen ominaisuuksien mukaan. On olemassa liukuvia veneitä, uppoamia veneitä ja puoliliukuvia. Jos niillä valitsee väärän nopeuden, niin sitten tulee niitä aaltoja paljon. Anteeksi. Eli se yksi nopeusrajoitus ei riitä. Pitäisi jokaisen tietää oman veneensä ominaisuuksista se, että millä, ja senhän näkee tasaperäisessä veneessä, että milloin se tekee pahimmat aallot.
Joo.
Ja sitten toinen juttu, noita niin kuin linnunpoikaset. Linnu on nyt poikasia ja ne jää noiden vesiskootterien ja pikkuveneiden alle, kun niillä ajetaan ylinopeudella. Tässä ei oteta huomioon eläimiä. Anteeksi, minulla on ääni.
Ei mitään. Nämä on hyviä pointteja, Erik. Ja oikeastaan, eikö niin? Kiitos, Erik, tuosta viestistä. pitäisi ottaa kaikki huomioon, ja mun mielestä ei ole ollenkaan huono tämä, että otetaan huomioon myös luonto, eli esimerkiksi pesivät vesilinnut.
Joo, ihan ehdottomasti, että se on ihan kirjattu vesiliikennelakiin. Siihen hyvin simppeliin yleisiin velvollisuuksiin, että siellä ei saa aiheuttaa haittaa tai häiriötä myöskään luonnolle tai eläimille.
Ja muutenkin musta tuntuu, että vesillä ei hirveästi pitäisi olla kiire minnekään, että siellä nautitaan sitä luonnosta, tavallaan luonnon rauhasta myös, ja että otetaan ne toiset huomioon.
Näin, nimenomaan. Että sitten tietenkin, jos on tämmöinen kilpailuvietti ja haluaa ajaa kovaa, niin kyllä tuolla merialueella sitten on sillekin tilaa löytyy jostain varmasti ja järvialueelta isoa selkää, missä voi ajaa suhteellisen turvallisestikin kovia vauhteja, mutta kyllä se niin kuin, että otetaan vaan kaikki muut huomioon ja kunnioitetaan sitä, kun meillä on kuitenkin vapaus täällä Suomessa veneillä hienoissa paikoissa, kauniissa luonnossa.
Niin ja meillä on oikeastaan vettä varmaan kaikille riittävästi.
No luulisi riittävä, joo, enemmän kuin tarvitaan.
Toi on hyvä pointti, että on myös paikkoja niihin tilaisuuksiin, jos tosiaan haluaa kokeilla paljon, kun se muskelivene tai vesijätti kulkee, niin silläkin on omat paikkansa.
Kyllä.
Mites muuten, kun tuolla maantiellä me tiedetään, että siellä on nämä lainsäätäjä, että moottoriteillä saa ajaa 120, niin onko vesillä jotain tämmöistä, että
kattonopeutta? Ei.
Eli se on sitten kuskin taidoista veneestä kiinni, kyllä, että kovaa kun siellä mennään. Mutta oikealla paikalla, oikeaan aikaan.
Nimenomaan.
Kiitoksia Ville Räisänen, kiitos kuulijat ja kiitos kyselijät. Nyt on pikkujutun vuoro. Raskasmielisen papin tunnustukset jatkuvat. Vaimo on siis lähtenyt kirkkoherran matkaan ja piispa on tulossa kuuntelee saarnaa, mutta kirjoittaminen ei tahdo luistaa. Santtu Karvonen lukee Jukka Viikelän kirjoittamia pikkujuttuja.
Olen Suntion kanssa kaupungilla. Olemme matkalla hankkimaan kunnon manuaalista espressokeitintä, sillä pappien kahvinkeitto, niin kuin Suntio hyvin havainnoi, kaipaa ritualisoimista. Manuaalinen keitin tekee myös kahvinkeittämisestä, joka on luettava hengellisiin tehtäviin, sakramentin. Jo koneen vaatima tunnin lämmitysaika ennen kuin ensimmäinenkään kahvikupillinen on juotavissa, kertoo tästä muutoksesta. Joka tapauksessa kahvin himo on yltynyt valtavaksi ja harpomme kohti erikoisliikettä, jossa maistiaiset odottavat meitä. Kun ohitamme tutun kuntosalin ja sen murheelliset pimennetyt ikkunat, Suntio pysähtyy. Minun on tunnustettava sinulle jotakin –